Gimbillinn mælti og grét við stekkin. Nú er hún mamma mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan sumardag langan. Mun minn og magað mosa þúfu. Gimbill eftir götur hann hvergi sína mömmu fann og þá jarmaði hann. Hann jarmaði svo sáran gullbúinn gimbill í grængunni láan.
Já, Ingólfur, hver fór með þetta fyrir þig? Af hverjum heldur þú hafir helst lært þetta?
Ég lærði þetta mömmu.
Já.
Já, já. Og pappi gerði þetta líka, söngu þetta líka. Já. En svo þetta aðra er mamma sem söngu þetta.
Já.
Og eins með þessa bokkaþulu.
Já.
Mamma söng hana mikið. Ég er nú ekki viss um ég hafi nú lag úr því. Og þá